Unha boa proposta para este verán é compostelanear no Museo da Casa da Troia, que ademais vai abrir durante todo o verán. A Asociación de Antigos Tunos Composteláns, que xestiona o Museo da Casa da Troia, ofrecerá visitas dramatizadas á bella pensión de estudiantes que inmortalizou Pérez Lugín na súa magnífica e mítica novela. Temos a oportunidade de saudar a Benigno Amor, dende a Asociación de Antigos Tunos Composteláns. Benigno, moi bos días.
Hola, bo día.
Ante todo, felicidades por esta iniciativa, boa nova en todo caso para Santiago, ¿eh?
Sí, coido que sí, porque bueno, para non ser complicado a reabrir o museo, sentimos, entre comillas, dar bola a lata aos medios de comunicación todos os anos para anunciar reaperturas. Ideal sería estar abertos todo o ano, pero bueno, procuramos non faltar estas citas de Semana Santa e no Brao, para polo menos que o museo este aberto a disposición de compostelanos e visitantes.
Porque, dende logo, bueno, a xente de Santiago ten que ser visita obligada, visita obligada ao Museo da Casa da Troia, un dos lugares máis fermosos e máis históricos da cidade, porque me imagino, Benigno, que tamén son moitos visitantes, moitos turistas que se achegan a Santiago de Compostela e queren coñecer esa parte da nosa historia, non si?
Sí, porque, ademais do caso, que hai moita xente que ven coñecendo a donde ven, que ven a visitar, porque ven porque estudaron en Santiago, leron a novela ou veron algunha das versións, das moitas versións da película, e coñecen esa historia, bueno, que está perfectamente refletida na novela de Pérez Lugín, La Casa de la Troya.
Lembremos que un dos personaxes principais da novela, Gerardo Roquer, se aloxaba na Casa da Troia. Un lugar fermosísimo, insisto, de visita obligada. Respecto a esas visitas dramatizadas, como serán, Benigno?
Pois que este ano quixemos facer algo novo. Todos os anos vamos incorporando algunha novedade. O ano pasado presentamos esa reedición facsimilar da novela. Iniciamos o ciclo de conferencias aula troyana este ano, pues falando do que, bueno, de cousas que podíamos facer cos nosos recursos, do que se fai en outros museos, pues vimos que era unha boa ocasión, podíamos facer unha versión teatralizada ou facer unha visita teatralizada, que en este caso vaina facer unha das guías caracterizada como Doña Generosa Carollo, a patrona da pensión. Introducirá aos visitantes, inda máis se cabe, nese anaco da Compostela do 19, que é a Casa da Troia.
A Casa da Troia que recibiu, teño entendido, Benigno, a visitantes de cerca de 34 países diferentes.
Sí, bueno, é algo moi que lle interesa moito tanto os de aquí como os de fora. De feito, ano pasado, nos 5 meses que estivemos abertos, tivemos máis de 4.000 visitas, que sumando a todas as que tivo o museo dende a súa apertura no ano 93, e a pesar de estar aberto únicamente unha media de 3 meses o ano, pois chegamos aos 40.000 visitantes en todo este tempo.
Que non está nada mal.
Non está mal, bueno, fai que sexa un dos museos máis coñecidos e visitados de Compostela.
Dende logo que nos dende aquí lle lo recomendamos aos nosos ouvintes que nos estén a escoitar esa visita á Casa da Troia, que teño entendido que ten un horario de 11 da mañana a 2 da tarde, polas tardes dende as 4 ata as 8, non si?
Sí, efectivamente, logo pecha os domingos pola tarde e os lunes por descanso, pero bueno, calquera que quera cerciorarse deste horario ou coñecer algo máis, pois nesa páxina web, lacasadelatroia.org, pois aí poderá topar unha maior información.
lacasadelatroia.org. Benigno, como nos poderías explicar, bueno, pues como esa sensación, ¿no? do visitante da Casa da Troia nese primeiro momento, e sobre todo, que o que vamos ver dentro da Casa da Troia?
Pois bueno, o visitante pode topar ali mobiliario, enseres de vinculados á época, é dicir, aquilo é unha recreación, non quedan pezas orixinais da casa, pero sí pezas orixinais de persoas que viviron nesa época e que aparecen refletidas na novela, como moitas pezas procedentes dos descendentes de quen fora retorna á época, don Jacobo Gil Villanueva ou don Servando da novela, ou o instrumental médico do doutor Bamonde, pois Finalmente es unha recreación de un ambiente. Na casa poderán atopar no baixo a recepción, no sótano está unha pequena sala Museo da Tuna, donde é curioso descender polos peldaños que empregaban as caballerizas hasta non fai tanto tempo. No primeiro andar está o salón principal e a sala de respeto, onde a patrona recibía as familias dos futuros pensionados. No segundo andar está o dormitorio principal e o dormitorio do estudante, do protagonista da novela, do Gerardo Roquer, que tiña dereito a habitación individual porque, según se di na novela, pagaba unha peseta máis. E xa no último andar está a cociña e o cuarto donde dormía a patrona. É curioso tamén o chegar á cociña, ver que ali a cociña con lareira, escoitar as explicacións das guías de por qué nesa parte da cidade se ubicaba a cociña no último andar. Bueno, hai moitas curiosidades dentro do museo, pero en definitiva é, como xa digo, a recreación do ambiente da Compostela do XIX.
A Compostela do siglo XIX, que temos nada, a oportunidade precisamente de descubrirla durante todo este verán, que abre o Museo da Casa da Troia, que é un dos lugares máis visitados de Santiago de Compostela. Fíxense vostedes, visitantes procedentes de 34 países, Europa, América, Asia, África. Eu creo que ten que ser de visita obligada para os compostelans durante este verán. E aí imos descubrir a novela de Pérez Lugín e nos imos adentrar, porque me imagino, Benigno, que unha vez crucemos as portas da Casa da Troia é como se fose un salto no tempo, non si?
Pois sí, é un salto no tempo, pero sin embargo que permite aos visitantes lembrarse de cousas, de como eran cousas que hasta non fai tanto tempo seguro que recordan, en algúns casos, das casas dos seus abuelos ou ben que ellos contaron de como eran así as cousas. É dicir, son moitas do que ali hai, son cousas moi familiares que levan ao recordo, a lembranza, e acompañados das comentarios das guías, que son comentarios feitos con coñecemento e cariño, pois contribuyen a darlle ese ambiente á visita.
Bueno, pois imos descubrir, dende logo que sí, o lugar orixinal de Doña Generosa, de Gerardo Roquer, dos estudantes do século XIX en Santiago de Compostela. Unha mirada incluso, falamos noutra ocasión incluso con escritores, con visitantes a Santiago, que lle lembra moitísimo a época victoriana, verdad, de a Casa da Troia, que nos atemos aquí, a volta da esquina. Eu, insisto, propoño a nosos ouvintes que entren en www.lacasadelatroia.org. A partir de aí, bueno, pois terán toda a información e sobre todo, bueno, pois visitar, sen dúbida alguna, a Casa da Troia, que abre durante todo este verán. Dende a Asociación de Antigos Tunos Compostelans está traballando arreo, por suposto, en favor da nosa historia, da nosa cultura, a nosa cidade de Santiago de Compostela. Benigno Amor, felicidades polo traballo que estades a facer dende a Asociación e, sobre todo, visitaremos a Casa da Troia este verán.
Bueno, moitas gracias a vos por axudarnos nesta difusión e animo a nosos ouvintes tamén a chegarse a este museo que temos en Compostela, ou ben a este ou ben a calquera dos museos da cidade, que son magníficos, a veces témolos tan preto que os temos por descubrir, non?
Dentro logo que sí, pois mire, unha boa proposta que lle facemos aos nosos ouvintes é disfrutar da nosa cidade a través dos museos tamén, por suposto, este verán, que imos descubrir moitísimas cousas e lles aseguro que lles van a sorprender. Benigno Amor, moitísimas gracias.
Gracias a vos.